Jelgavā tās sauktos bezkontakta norēķinus sāk ieviest jau pirms 2 gadiem. Toreiz sāk ar skolēniem, drīz pēc tam izveidoja arī kartes pensionāriem, kam pašvaldība dotē pusi no biļetes cenas. Kopš šīs vasaras līdz ar brauciena maksas kāpumu no 70 centiem uz 1 eiro, Jelgavas doma radījusi vēl vienu – iedzīvotāju karti. Tās sniedz privilēģiju autobusos pārvietoties par 15 centiem lētāk, taču vēl lielākas privilēģijas tā radīja Jelgavas domas ilgadējai sabiedrotajai SEB bankai, jo pie kartēm, atverot kontu un maksājot 1,5 eiro gadamaksu, var tikt tikai tur. Tādas kartas izņēmuši teju 12 tūkstoši jelgavnieku, lielākoties skolēni un pensionāri. Tomēr pāris mēnešus pēc iedzīvotāju kartas ieviešanas Jelgava izdomājusi vēl vienu. Par plāniem stāsta pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne.
Šobrīd Jelgavā darbojas tātad šī skolēna apliecība un iedzīvotāja karte, kas dod tiesības braukšanai sabiedriskā transportā un bērniem ēšanai skolā ēdnicās, bet tā darbojas tikai Jelgavas pilsētā. Un, protams, lokāls produkts varbūt ir mazliet neērts iedzīvotājiem, un tāpēc jau pašā sākumā tika runāts ar bankām par to, ka vajadzētu izstrādāt šo kartu tādu, lai var norēķināties arī citās vietās par maksājumiem, precēm vai pakalpojumiem, veikalos un citās pakalpojumu sniegšanas vietās. Jaunām kartēm jābūt ir tik universālām, ka viņas varēs nolasīt gan šajos nolasītājos, kas ir bezkontakti, un arī veikalos, kur ir tā cita sistēma.
Jauno karšu ieviešanu koordinē Jelgavas autobusu parks. Tam jāaptaujā bankas, lai izvēlētos vienu pakalpojumu sniedzēju. Jelgavas uzņēmuma un reizē pasažieru pārvadātāja asociācijas vadītājs Pēteris Salkzanovs neslēpj. Bezkontakta norēķini sākotnēji bija nepieciešami, lai palielinātu ieņēmumus, jo tagad naudas plūsmu vieglāk kontrolēt. Mazāk tiek šoferu kabatās, turklāt līdz šim nācies tērēt par skaidrs naudas apriti. Tādu sistēmu gribot arī Liepāja, Rēzekne, Salaspils, Jūrmala un Olaine, saka Salkzanovs. Spriežot pēc jaunās kartes parauga un tur redzamās kontaktinformācijas, tādu kartu apņēmusies radīt Norvik banka. Salkzanovs gan konkrētas bankas apgāde ar jauniem klientiem noliedz.
Spriežot no tā, ko Rēzeknē atbildes sniedza uz viņu pieprasījumu, Norvik Citadeli ir ļoti interesētas un notiek sarunas starp šīm bankām un pārvadātāju pašlaik. Es zinu, ka pēc gada ir runa, pat nesen bija saruna ar Svetbanku, pēc gada viņi sola, ka viņi varētu iesaistīties šajā projektā, viņiem pašlaik ir ļoti svarīgi tik galā ar eiro ieviešanu Lietuvā. DNB banka, es domāju, ka viņi šo produktu vispirms paprovēs Lietuvā.
Pasažieru pārvadātāju asociācijas vadītājs arī atklāja, ka ar jauno Jelgavas karti no rēķinu jaunam autobusos nebeigsies. Jau pašlaik Jelgavā testē iespējas, lai maksāt varētu ar visparastāko, turklāt jebkuras bankas karti.
Mums tāda iespēja varbūt pilsētām Latvijā ne tik daudz interesē, bet mums šī iespēja interesē starp pilsētu pārvadājumos, vietējos pārvadājumos, kur cilvēki šodien brauc pat tikai pa skaidru naudu. Nav nekādu iespēju norēķināties ar bankas kartēm. Tagad pēc testa es tā ceru, ka mēs arī ieviesīsim šo postterminālu uz starp pilsētu pārvadājumiem, lai ar bankas karti varētu norēķināties. Jebkuru bankas karti. Praktiskā iespēja parādīsies 15. Gada oktobrī. Visi pārvadātāji jau būs tehniski gatavi pieņemt banku kartes.
Testus Jelgavā veica SEB banka, kas certificējusi savu terminālu tādiem karšu nolasīšanas darījumiem. Par katru jelgavnieku braucienu, par ko jau pašlaik samaksā ar kārti, banka saņem 5% no biļetes cenas. Salkzanovs gan piebilst, tas ir būtiski lētāk par 16%, ko pašlaik Rīgas satiksme maksā komisijās par etalonu apkalpošanu. Edgars Kupčs, Latvijas radio.